αμέλεια, την ολιγορία, πώς να την πούμε, έγινε πραγματικά παρανάλωμα των δαιμόνων και έγινε ένοχος σε τόσες μεγάλες και φοβερές θανάσιμες αμαρτίες, να σκοτώσει τον Ουρία και να πάρει την Βυρσαβέ και να την έχει ως σύζυγόν του και να κάνει μαζί με αυτήν το αμάρτημα της Μιχείας. Και τη στιγμή που αυτός ήταν προφήτης. Αυτό βέβαια δείχνει σε εμάς την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης, για να μάθουμε κι εμείς να είμαστε προσεκτικοί, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να μην ξεθαρεύουμε, να μην πιστεύουμε ότι εμείς, επειδή για τον άρφα ή τον βήτα λόγο αισθανόμαστε ότι έχουμε κάποια, ας πούμε, ασφάλεια, να νομίζουμε ότι είμαστε, ξέρω εγώ, εξασφαλισμένοι και δεν πρόκειται εμείς να κάνουμε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές το ακούμε δυστυχώς να λένε οι άνθρωποι ότι θα πάω εκεί, αλλά εγώ τέτοιο πράγμα δεν πρόκειται να κάνω. Κανένας δεν μπορεί να εμπιστευτεί στον εαυτόν του και καλό είναι ο άνθρωπος να προσέχει, γιατί εάν δεν προσέξουμε, η πιο μεγάλη πιθανότητα είναι οπωσδήποτε να πέσουμε. Και εάν προσέχει ο άνθρωπος, τότε τον προσέχει και ο Θεός, αλλά και έχει ασφάλεια. Αυτός που προσέχει είναι ασφαλισμένος. Αυτός που εκθέτει τον εαυτόν του σε κινδύνους, κάποια στιγμή οπωσδήποτε θα υποστεί κάποια βλάβη. Είναι δείγμα ταπείνωσης να προσέχεις. Είναι δείγμα ταπείνωσης να είσαι προσεκτικός. Λέει μια ιστορία στο Γεροντικό ότι ένας αβάς ασκητής ήταν με τη μητέρα του, την γριά μητέρα του, και έπρεπε να περάσουν τον ποταμό, τον Νείλον, από κάποιο σημείο. Και η γριά ήταν, η γιαγιά ήταν μεγάλης ηλικίας και αναγκάστηκε αυτός να τη σηκώσει στα χέρια του, τη μητέρα του, για να την περάσει το ποτάμι. Και λέει στο Γεροντικό, ετύλιξε τα χέρια του με τα ενδύματά του, για να μην αγγίξει τροποντινά με τα χέρια του το σώμα της μητέρας του. Και του είπαν οι άλλοι, καλά πάτερ, και εσύ φοβάσαι, στο κάτω-κάτω είναι η μητέρα σου και είναι και μεγάλης ηλικίας. Και αυτός είπε ότι καλύτερα ας προσέχομαι καλύτερα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί ο πειρασμός να ξεσηκώσει από έναν απλό πράγμα. Τι συχρία αργού πολέμου, ποια είναι ανάγκη να ξεσηκώσουμε πόλεμον εκεί που δεν χρειάζεται. Και βλέπουμε την προσοχή των Αγίων, τη μεγάλη προσοχή των Αγίων, οι οποίοι πρόσεχαν ακόμα και στο παραμικρόν. Και όταν γίγαντες στην αρετή, παρά τα αυτά όμως ουδέποτε άφηναν την προσοχή. Γιατί αυτός που προσέχει σημαίνει είναι ταπεινός άνθρωπος. Υπολογίζει την αδυναμία, υπολογίζει την πιθανότητα της πτώσης. Αυτός που δεν προσέχει, μπορεί να έχει και εγωισμό μέσα, μπορεί να έχει και μια αφέλεια, μια απειρία. Πάντως ο απρόσεκτος είναι επικίνδυνος και οπωσδήποτε η απροσεξία γεννά πολλά κακά και πολλές δυσκολίες εις τον άνθρωπο. Ο προφήτης Δαβίδ λοιπόν μας διδάσκει να είμαστε προσεκτικοί σε όσα μέτρα και αν βρισκόμαστε. Εάν αυτός που ήταν τόσο μεγάλος Άγιος και τόσο μεγάλος προφήτης και ενεργούσε το πνεύμα του Άγιον του Θεού με τόση δύναμη μέσα του και θεωρείται κορυφαίος προφήτης και όμοιος με τον Θεό κατά την καρδία, και όμως έπεσε σε φοβερές αμαρτίες τέτοιες, τότε κανένας από εμάς δεν μπορεί πλέον να πει ότι εγώ δεν κινδυνεύω και εγώ δεν θα πάθω τίποτα και εγώ θα πάω και εγώ θα μιλήσω και εγώ θα τρέξω δεξιά αριστερά και δεν κινδυνεύω. Το αυτό το δεν κινδυνεύω και εγώ δεν παθαίνω τίποτα και εγώ προσέχω και δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί σε μένα αυτό το πράγμα. Αυτά είναι λόγια άπειρου ανθρώπου από πνευματικό πόλεμο και ανθρώπου καμιά φορά που γεννά, που έχει μεγάλη μέσα του, ας πούμε, υπερηφάνεια. Είναι ταπείνωση λοιπόν να προσέχουμε, είναι σύνεση να προσέχει ο άνθρωπος, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι πολλές φορές ο διάβολος, λέει, αποσύρει τον πόλεμο από τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να νομίζει ότι δεν κινδυνεύει. Μπορεί να πηγαίνει κάποιος κάπου, σε ένα χώρο, ξέρω εγώ, όχι καλό, επικίνδυνο, και δεν αισθάνεται καμιά ταραχή μέσα του. Δεν αισθάνεται ότι έχει κανένα πρόβλημα. Και λέει, εγώ δεν έχω πρόβλημα να μιλώ και να κάνω και να τρέχω και να συναναστρέφομαι δεξιά-αριστερά με παρέες, με ανθρώπους, με οτιδήποτε άλλα πρόσωπα τα οποία βλάφτουν. Ώστε, λέει, όταν ξεθαρέψεις καλά-καλά και πιστέψεις ότι πλέον δεν κινδυνεύεις, να σου έρθει εκεί απότομα μια παγίδα, να πέσεις, να συντριβείς, να μάθεις και ο Θεός ξέρει πλέον αν θα ξανασηκωστείς. Γι' αυτό η προσοχή είναι δείγμα του ανθρώπου που αγωνίζεται. Αυτός που έμαθε να προσέχει σε όλα, να προσέχει, να είναι προσεκτικός, να έχει τον νου του, του σοφού η οφθαλμή επικεφαλής αυτού, να έχει τα μάτια του 400, να μην ξεθαρέψει. Ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής του να είναι, ακόμα και υπέργυρος να είναι, να προσέξει, να μην αφήσει την προσοχή, να μην εγκαταλείψει αυτήν την διάθεση της φυλακής του εαυτού του, της προσοχής, γιατί είναι κίνδυνος πράγματι να συμβεί οτιδήποτε. Αφού λοιπόν ο Δαβίδ έπεσε σε αυτές τις δύο μεγάλες αμαρτίες, κάποια στιγμή ο Θεός έστειλε τον προφήτη Νάθαν και ήλεξε τον Δαβίδ τον βασιλέα και του είπε ότι αυτό το οποίο έκαμες είναι μεγάλη αμαρτία, τον ήλεξε. Και ο Δαβίδ τότε ταπεινώθηκε και ήρθε σε αυτόν και ομολόγησε ότι ημάρτηκα το Κυρίο, αμάρτησα στον Θεό, και άρχισε να εκδηλώνει τη μετάνοιά του με διαφόρους τρόπους. Μέσα σε αυτή λοιπόν την ατμόσφαιρα και τη συνείδηση και συνέστηση της αμαρτίας του έγραψε αυτόν τον 50ο ψαλμό, ο οποίος παρέμεινε από τότε πλέον εις την Εκκλησία ως ένας ύμνος, ένας ψαλμός απαράμιλος σε πνευματικότητα, ο ψαλμός της μετανοίας, τον οποίο μαθαίνουμε όλοι οι άνθρωποι και είναι καλό κανείς να τον ξέρει και απ' έξω να τον λέμε, και έστω και μια φορά την ημέρα κανείς με συντριβή να λέει αυτόν τον ψαλμό. Πράγματι πολύ βοηθάει αυτός ο ψαλμός στην κατάνοιξη και στη μετάνοια της ψυχής μας. Λέει λοιπόν ο 50ος ψαλμός, τον οποίο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Σχεδόν όλες οι ακολουθίες, περιλαμβάνουν τον 50ο ψαλμό. Αρχίζει λοιπόν ως εξής: «Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Αρχίζει με την πρώτη λέξη, την πρώτη φράση: «Ελέησον με ο Θεός». Βλέπετε, ένας άνθρωπος τραυματισμένος, λερωμένος, βρώμικος, ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει κάνει μουσκεμά έτσι και τα έχει κάνει γυαλιά καρφιά πλέον εις την ύπαρξή του, στέκεται ενώπιον του Θεού και λέει ένας ερμηνευτής, δεν ομιλεί, λέει ο Δαβίδ εδώ, όπως αλλού πλέει ο Θεός μου κτλ. Δεν έχει αυτήν την παρησία να ονομάσει τον Θεό ο Θεός μου, αλλά λέει ελέησον με ο Θεός, τρόποντινά στέκεται σε μια απόσταση από τον Θεό, τον Θεό των δίκαιων, των παντοκράτορα, των ελεήμωνα Θεών, και πρώτη φράση δεν είναι τίποτε άλλο παρά επίκληση του ελέους, η αίσθηση της ενοχής, η αίσθηση της αμαρτίας, η συνειδητοποίηση ότι είμαι ένοχος, έτσι. Ούτε δικαιολογία, ούτε αποφυγή, ούτε τίποτα απολύτως. Στέκομαι και η πρώτη λέξη που αναφέρω στον Θεό είναι «συγχώρεσέ με, ελέησέ με Θεέ μου». Το έλεος, είπαμε πολλές φορές, είναι περιεκτική έννοια. Όταν λέμε του Θεού «ελέησόν με ο Θεός» ή «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με» ή «Κύριε ελέησόν», αυτή η λέξη «έλεος», «ελέησόν», «ελέησέ με», περιλαμβάνει τα πάντα. είναι περιεκτική έννοια, περιλαμβάνει την συγχώρεση, περιλαμβάνει την άφεση, περιλαμβάνει το έλεος, την φιλανθρωπία, το στηριγμό, τα πάντα, οτιδήποτε δηλαδή χρειάζεται ο άνθρωπος, όπως το βάλσαμο το οποίο βάζει κανείς πάνω στα τραύματά του και είναι πλέον το βάλσαμο εκείνον, ό,τι χρειάζεται, αυτό που του χρειάζεται τον ανθρώπο, αυτό το οποίο έχει ανάγκη. Αυτό είναι το έλεος του Θεού. Είναι οτιδήποτε δίνει ο Θεός σε μας που είμαστε πλέον, ας πούμε, σακατεμένοι και τραυματισμένοι από την αμαρτία. Στέκει λοιπόν μπροστά στον Θεό και λέει, ελέησό με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος. Βλέπετε, δεν είπε κατά το έλεος σου, γιατί ο Θεός έχει μικρόν και μεγάλον έλεος, αλλά αυτός ο οποίος έχει βαρύνει την ψυχή του με μεγάλες αμαρτίες, αισθάνεται ότι τρόποντινά ο Θεός πρέπει να του κάνει μια εξαίρεση. Θυμούμε ένα γεροντάκι το οποίο προσευχόταν στο Άγιον Όρος και έλεγε έτσι, και ως γεροντάκι μιλούσε και λίγο δυνατά και λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάμε μου μια εξαίρεση. Τρόποντινά, εάν όλοι οι άνθρωποι σώζονται διότι κάνουν έργα αγαθά, διότι αγωνίζονται, διότι προσπαθούν, διότι θέλουν και σώζονται διότι αγωνίζονται, όμως από μένα μην περιμένεις τίποτα, διότι εγώ δεν έχω ούτε θέληση, ούτε ενέργεια, ούτε έργα, ούτε τίποτα. Και τρόποντινά, αν θα με σώσεις εμένα, μόνον κατ' εξαίρεση, κάνε μου μία εξαίρεση, σε παρακαλώ. Ο άνθρωπος που αισθάνεται τόσο, ας πούμε, έτσι την ψυχή του πληγωμένη από την αμαρτία, που βλέπει αυτό το βάρος της αμαρτίας πάνω του, καταλαβαίνει και μιλά στο Θεό ότι σε παρακαλώ να με ελεήσεις κατά το μέγα σου έλεος, κατά το αμέτρητο σου έλεος. Δηλαδή μόνο αυτό το μέγα έλεος μπορεί να μας σώσει εμάς. Επικαλείται αυτήν την μεγαλοσύνη του Θεού. Γιατί παλέει με την απόγνωση. Παλέει με την απόγνωση ο άνθρωπος. Διότι το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι η απελπισία. Όταν ο άνθρωπος δουλωθεί στην αμαρτία, η αμαρτία γεννά την απόγνωση, γεννά την απελπισία, γεννά την αποθάρρυνση. Αποθαρρύνεται ο άνθρωπος και του λέει ο λογισμός, του λέει ο Σατανάς ότι εσύ δεν θα σωθείς. Δεν έχεις πλέον ελπίδα. Μα τι κάνεις τώρα, ας πούμε, τι πάει να προσευχηθείς που έκαμες αυτές τις μεγάλες αμαρτίες. Έχεις μούτρα να σταθείς μπροστά στον Θεό. Χίλιες φορές, εκατομμύρια φορές είπες συγγνώμη και εκατομμύρια φορές τα έκαμες πάλι τα ίδια. Τι λες τώρα του Θεού, ας πούμε, τι μούτρα εν τούτα, τι διάθεση εν τούτη να μιλήσεις και να σταθείς μπροστά στον Θεό. Και πάει ο Σατανάς, ο διάβολος, να κόψει την παρησία της ψυχής μας, να μην μας αφήσει να σταθούμε μπροστά στον Θεό και να τον παρακαλέσουμε να μας ελεήσει. Και έτσι ο Δαβίδ αντιστρατεύει τρόποντινά εις αυτήν την απόγνωση ότι ναι, ελέησό με ο Θεός κατά το μέγα σου έλεός σου, κατά το μεγάλο σου έλεος, το οποίο σημαίνει αμέτρητον, σημαίνει άπειρον, σημαίνει ότι ό,τι και να κάνω εγώ δεν πρόκειται ποτέ να ισοφαρίσω, δεν πρόκειται ποτέ να αντισταθώ, να νικήσω το μέγα σου έλεος. Ό,τι αμαρτίες και αν κάνει ο άνθρωπος, όσες αμαρτίες και αν κάνει, δεν πρόκειται ποτέ η κακία του ανθρώπου να εξαντλήσει το έλεος του Θεού. Δεν είναι αδύνατο πράγμα. Δεν πρόκειται ποτέ, ούτε είναι δυνατόν, είναι βλασφημία να πούμε ότι οι αμαρτίες μας μπορούν να εξαντλήσουν το έλεος, την αγάπη, την μακροθυμία, τη Χριστότητα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν επιστρατεύομαι το μέγα έλεος, σαν μια παρηγοριά, σαν μια ενδυνάμωση ότι ναι μεν έπεσα σε μεγάλες αμαρτίες, αλλά το έλεος του Θεού είναι αμέτρητο και η φιλανθρωπία ανίκαστος και η αγάπη είναι απεριόριστος. Άρα λοιπόν και για μένα υπάρχει ελπίδα σωτηρίας και για μένα ο Θεός είναι ελεήμων, είναι πατέρας, είναι αγαθός, είναι έσπλαχνος, είναι φιλάνθρωπος. Δεν πρόκειται ο Θεός να με αποστραφεί, έστω κι αν εγώ έχω γεμίσει τη ζωή μου, την ύπαρξή μου, τον κόσμο ολόκληρο με τα πλήθη αμαρτίας μου. Ελέησον με λοιπόν ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου. Βλέπετε, κατά το πλήθος, το απέραντο πλήθος των νυχτηρμών σου, η νυχτηρμή του Θεού, εκείνη η διάθεση, ας πούμε, της εσπλαχνίας, η διάθεση της αγάπης με πόνον, αυτό σημαίνει ο νυχτηρμός, η αγάπη με πόνον, η συμπάθεια, εκείνη η, πώς να πούμε, η πονεμένη αγάπη γεμάτη γλυκύτητα, αυτό σημαίνει ο νυχτηρμός, το νυχτήρο, το λυπούμε, πάσχω, συμπάσχω με αγάπη με τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, σαν να προσδίδει στον Θεό ανθρώπινα συναισθήματα και λέει ότι εγώ αμάρτησα και επώνεσα και τραυματίστηκα, αλλά και η καρδιά του Θεού είναι γεμάτη χτιρμούς για μένα, γεμάτη αγάπη και πόνον και συμπάθεια και λαρότητα για μένα των αμαρτωλών. Και ξέρετε τι δύναμη έχουν αυτές οι λέξεις, τι δύναμη έχουν αυτές οι λέξεις. Μια φορά έλεγε, μας έλεγε ένας γέροντας, ερημίτης ιερεύς, ιερομόναχος, ότι μιλούσαμε για τη λειτουργία και έλεγε ότι αυτή η εκφώνηση που λέμε στη λειτουργία δια των νυχτηρμών του μονογενού σου Υιού, λέει και μόνο όταν λέει κανείς αυτήν τη λέξη, αυτήν τη φράση, σπάζει η καρδιά σου. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος, η καρδιά του ανθρώπου αισθανθεί τι σημαίνει το βάθος των νοημάτων, των λόγων της Γραφής, των Αγίων, των Πατέρων, των Προφητών, τότε πραγματικά διαλύεται η καρδιά του ανθρώπου βλέποντας το απέραντο πλήθος της αγάπης του Θεού. Λοιπόν, απευθύνεται στους ιχτυρμούς του Θεού, το οποίο ονομάζει πλήθος, πλήθος, απέραντο πλήθος, άπειρον, έτσι, ένα πλήθος ιχτυρμών, το οποίο είναι αδύνατο να στερέψει ποτέ. Είναι αδύνατο. Ό,τι και να κάνουμε του Θεού, δεν πρόκειται να κάνουμε τον Θεό να μας μισήσει. Δεν πρόκειται να κάνουμε τον Θεό να γίνει, ας πούμε, εμπαθής απέναντί μας. Ο Θεός είναι μία αγάπη απαθής, ατελεύτητος, απεριόριστος, χωρίς σταθμά, ακύμαντος. Δεν αυξάνει και μειώνεται ο Θεός. Είναι άπειρος εις την έκτασή Του. Και έχει πλήθος ιχτυρμών, το οποίο παραμένει απέναντι μας, πραγματικά σαν το αντιστάθμισμα του πλήθους των αμαρτιών μας. Έχουμε το πλήθος των αμαρτιών μας, το πλήθος των κακών μας, το πλήθος των αδυναμιών μας, των ελαττωμάτων μας, της διαστροφής μας των πάντων, και έχουμε και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς το πλήθος των νυχτηρμών του Θεού. Οπότε ποιος θα νικήσει? Θα νικήσουν οι αμαρτίες? Αδύνατον. Ο Θεός θα νικήσει. Όταν ο άνθρωπος επικαλείται τους νυχτηρμούς του Θεού, τότε ο Θεός είναι ο οποίος θα νικήσει, διότι είναι απέραντον το πλήθος των νυχτηρμών του Θεού. Και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Βλέπετε, σβήσε, λέει, το ανώμημά μου. Δεν του λέει συγχώρεσε το ανώμημά μου μόνο, αλλά σβήστο, τελείως σβήστο. Να το εξαλείψεις, να το σβήσεις τελείως, ως μη γενόμενο. Να μην υπάρχει, να μην αφήσει ίχνος. Και αυτό είναι που κάνει χάρις. Ο Θεός δεν αφήνει ουλές εις τον άνθρωπο. Όταν τραυματιστεί ο άνθρωπος ή όταν υφίσταται μια χειρουργική επέμβαση, δεν μένουν ουλές, δεν μένουν σημάδια. Εξαλείφει ο Θεός τα πάντα. Τελείως. Το εξαλείφω είναι, σημαίνει το σφογγίζω, το σβήνω, το χάνω, το τελείως. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Δεν φαίνεται τίποτα. Έτσι είναι. Μια αναγέννηση του ανθρώπου. Μια ανακαίνηση του ανθρώπου και μία είσοδος του σε μια άλλη ζωή, εν κενότητης ζωής περιπατήσουμε. Δεν παραμένουν τραύματα, δεν αφήνει ο Θεός τραύματα εις τον άνθρωπο, αλλά αντίθετα κάνει τον άνθρωπο νέον, ενδύει τον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού και ο άνθρωπος γίνεται νέος, σβήνεται πλέον αυτή η αμαρτία, σβήνεται όχι από τη μνήμη μας, η μνήμη υπάρχει, δεν παθαίνουμε αμνησία, αλλά φεύγει εκείνο το τραύμα, ο πόνος εκείνος, και σιγά σιγά μεταποιείται το τραύμα εις ία μας, σε θεραπεία μεταποιείται, το μεταποιεί ο Θεός το πικρό σε γλυκί, το κάνει την πτώση, την κάνει αιτία ανανάστασης και κάνει το τραύμα προτέρημα. Έτσι κάνει χάρης, όχι απλώς συγχωρεί, όχι απλώς σβήνει, αλλά μεταβάλλει το φαρμάκι σε φάρμακο. Αυτό είναι, και για αυτόν τον λόγο όταν θυμείται κανείς τις αμαρτίες και τις πτώσεις, όταν φτάσει στην τελειότητα, ευχαριστεί τον Θεό, όχι γιατί αμάρτησε, αλλά η καρδιά του διαλύεται από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, διότι τη συντριβή της αμαρτίας τη μεταποίησε ο Θεός σε πραγματικά προτέρημα μετανοίας και ταπεινώσεως. Εξαλείφει λοιπόν το ανώμημά του. Ζητά από τον Θεό να εξαλείψει, να σβήσει τελείως το ανώμημά του, να μην υπάρχει, ώστε ούτε ο Θεός να θλίβεται τρόποντινά για τις αμαρτίες μας, ούτε κι όμως κι εμείς να μας αλέθει εκείνος ο μήλος των αμαρτιών μας. Ξέρετε, οι Άγιοι είχαν μία και έχουν μία άλλη σχέση με τον Θεό. Αυτή η σχέση της αγάπης που δεν τους ενδιαφέρει, ούτε φοβούνται την κόλαση, εκείνο το οποίο τους απασχολεί να μην λυπήσουν τον Θεό. Έλεγε ένα γεροντάκι κάποτε, έλεγε, εγώ θα πάω στην κόλαση, το ξέρω ότι θα πάω από τις αμαρτίες μου. Το σηκώνω, ας πούμε, αφού τα έργα μου είναι άξια, ας πούμε, της κολάσεως τρόποντινά, άξια, όν έπραξα θα πάθω. Εκείνο που όμως δεν μπορώ να βαστάξω είναι, και το λέγε βέβαια έτσι, άνθρωπο πρεπός, ας πούμε, με εικόνες, εις την κρίση, όταν οι πάντες θα δούμε τον Χριστό μπροστά μας, έτσι, πώς θα δω τον Χριστό να μου πει, να αναγκάσω τρόπον την άδεια τον Χριστό να μου πει πήγαινε εις το πύρτο αιώνιον, φύγε από εδώ μπροστά μας, πούμε. Πώς θα λυπήσω τον Θεό με αυτήν την απόφαση την οποία εγώ επέφερα στον εαυτό μου. Και έλεγε, αν είναι να πάω στην κόλαση, γιατί να πάω από μόνος μου, να μην αναγκάσω Θεό να μου το πει. Αισθάνονται αυτήν την καρδιά του Θεού, την σχέση του Θεού, να μην είναι ο Θεός δηλαδή θλιμμένος, λυπημένος με την δική μας, ας πούμε, καταστασία, να σβήσει, να μην υπάρχει πλέον τίποτα. Και προχωρά, επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμαι, που σημαίνει επιπλείον πλύνομαι πάλι και ξανά και ξανά και περισσότερο, να με πλύνεις πολλές φορές και περισσότερα, να με καθαρίσεις από την ανομία μου και από την αμαρτία μου, να με καθαρίσεις, να με πλύνεις. Πώς? Με αυτό το λουτρό της μετανοίας, το λουτρό της εξομολογήσεως, των δακρύων, του αγώνος, της παιδαγωγικής, όλης αυτής παιδαγωγικής καταστάσεως, την οποία ο Θεός ή μάλλον οι δικές μας αμαρτίες θα φέρουν, ας πούμε, σε εμάς. Γιατί όπως όταν καθαρίζουμε ένα αντικείμενο, το οποίο ένα σπίτι, το οποίο είναι γεμάτο με σκουπίδια και καθαρσίες, ασφαλώς αρχίζουμε πρώτα από τα χοντρά-χοντρά, μετά πιο πολύ, μετά πιο πολύ, μετά πιο πολύ, μέχρι που να το κάνουμε, ας πούμε, να αστράφτει. Και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι που να καθαρίσει τελείως. Έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Είναι αποδεδειγμένο, βλέπετε, όταν κάποιος αρχίζει να αγωνίζεται, έρχεται να εξομολογηθεί πρώτη φορά, ψάχνει να βρει αμαρτίες στον εαυτό του, δεν βρίσκει τίποτα. Ή θα βρει κάτι χοντρά πράγματα και ακόμα όχι μόνο δεν βρίσκει αμαρτίες, άσε που βρίσκει τις αρετές του, ας πούμε ότι έκαμε καλά, έκαμε ξέρω εγώ εκείνα το ένα το άλλο και όπου ρωτήσεις για μένα θα ακούσεις τα καλύτερα λόγια, διότι έτσι λειτουργεί η ψυχή του ανθρώπου, ας πούμε, όταν είναι σε άγνοια του Θεού, φτιάχνει έναν είδωλο του εαυτού του άνθρωπος. Και όταν έρχεται να εξομολογηθεί, τότε περιγράφει τις αρετές του, τις καλοσύνες του, τα καλά του. Αλλά και αν φύγει από το πρώτο αυτό στάδιο της ειδωλοποίησεως του εαυτού του, πάλι δεν βρίσκει αμαρτίες, βρίσκει ότι δεν έκανα και τίποτα, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν κακοποίησα, δεν έκανα το άλλο, δεν έκανα το ένα, δεν έκανα το άλλο. Σαν να μην βλέπει, σαν κάποιος τυφλός, ο οποίος δεν βλέπει καλά, ας πούμε, βλέπει έτσι, χοντρά πράγματα. Βλέπει τον τοίχο, ξέρω εγώ, βλέπει έναν όγκο μπροστά του, δεν έχει όραση να δει τα μικρά. Μέχρι που σιγά, 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 να καθαρίσει από τα χοντρά, να πάει στα λεπτότερα, στα λεπτότερα, στα λεπτότερα, μέχρι που να δει και τα πιο μικρόν ακόμα. Έτσι είναι. Και όσο εξομολογείται και όσο προσπαθεί, βλέπει και το μικρότερο μετά και το πιο μικρό και μετά βλέπει πόσα λάθη έχει, πόσα λαπτώματα έχει, πόσα πάθη έχει, πόσα αμαρτίες έχει και καθαρίζει και καθαρίζει και καθαρίζει συνεχώς τον εαυτό του και λεπτύνει τη συνείδησή του με αυτόν τον τρόπο. Γίνεται δηλαδή μία κάθαρση σταδιακή και επιπλέον, έτσι, επιπλέον. Ο άνθρωπος καθαρίζεται και πλένεται και αποκτά περισσότερη αίσθηση των πραγμάτων και αυτό γίνεται βέβαια με τη χάρη του Θεού, με την αίσθηση της μετανοίας και για των καθαρτικών δακρύων και για των εκουσίων ή ακουσίων επιφορών, είτε με τους πειρασμούς, με τις θλίψεις, με τις δοκιμασίες, είτε με τους εκούσιους αγώνες και τις ασκήσεις που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Παρακαλεί λοιπόν τον Θεό να τον καθαρίσει περισσότερον και περισσότερον από την ανομία και να τον πλύνει και να τον τελείως να τον αποκαταστήσει από τις αμαρτίες και από τις ανομίες την οποία επετέλεσε. Γιατί? Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδε απαντός. Διότι λέει την ανομία μου εγώ τη γνωρίζω. Όπως λέμε εγώ ξέρω τον πόνο μου. Ο άλλος δεν μπορεί να ξέρει τον δικό μου πόνο. Τον πόνο μου μόνον εγώ τον ξέρω. Ξέρει και ο άλλος τον πόνο μου, αλλά άλλον η γνώση η διανοητική, άλλον τον αβιώσιστη τον πόνο σου. Είναι δηλαδή την ανομία μου, εγώ τη γνωρίζω. Εντάξει, ο άλλος σου λέει, κοίταξε, έκανε μια αμαρτία, πες ένα συγγνώμη, κάμε κάτι, θα συγχωρέσει ο Θεός. Αλλά εκείνος ο οποίος αισθάνεται μέσα στην καρδιά του τον πόνο της αμαρτίας, τον παίρνει στα σοβαρά, δεν το βλέπει επιπόλαια. Εγώ ξέρω την αμαρτία μου, εγώ ξέρω τον πόνο μου, εγώ ξέρω το τραύμα μου, ξέρω τι γίνεται μέσα μου, εγώ γνώσκω την ανομία μου, την ξέρω πολύ καλά, ξέρω τι έκαμα και πρέπει να ξέρουμε την αμαρτία μας. Δεν πρέπει να το παίρνουμε έτσι ελαφρά την καρδία. Ότι και τι έγινε, σαν πως τι έκαμα, τι είπα, τι έγινε, εντάξει δεν είναι τίποτε, πέρασε, ξέχαστο, σβήστο, ας πούμε, τέλειωσε. Δεν είναι τρόπος αυτός. Πρέπει να έχεις επίγνωση, να ξέρεις καλά ότι αυτό το πράγμα είναι λάθος, είναι αμαρτία, είναι τραύμα, είναι πτώσεις. Βέβαια, το ξέρεις, όχι για να απελπιστείς, αλλά για να μετανοήσεις. Η γνώση αυτή γεννά μετάνοια. Πρέπει να γεννά την μετάνοια. Για να έρθει η χάρη της μετανοίας, πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι αμάρτησε, ότι έπεσε, ότι τραυμάτισε την ύπαρξή του. Όπως κάποιος, ο οποίος ώσπου δεν παίρνει σοβαρά ότι είναι άρρωστος, δεν τον ενδιαφέρει. Ούτε που τον ενδιαφέρει να προσέξει. Μόλις τον ταρακουνήσει ο γιατρός ότι είσαι άρρωστος πλέον και αρχίσουν οι θεραπείες και οι ενέσεις και ξέρω εγώ τα υπόλοιπα, τότε αμέσως συνειδητοποιεί ότι είμαι άρρωστος. Και αρχίζει να προσέχει, αρχίζει να τρέχει τους γιατρούς, να κάνει τα πάντα ό,τι του λένε, ενώ προηγουμένως του έλεγα χίλια πράγματα γιατροί, αλλά αυτός δεν λάμβανε υπόψη καθόλου. Εγώ γνώσκω λοιπόν την αμαρτία μου, συνειδητοποιώ την αμαρτία μου, δεν το παραβλέπω, δεν το περνώ έτσι, ας πούμε, με ελαφρά την καρδία, ξέρω την αμαρτία μου και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός, είναι μπροστά μου συνέχεια. Αυτή η αμαρτία είναι μπροστά μου. Με ποιαν έννοια? Έχω ένα δρόμο, ξεκινώ από εδώ και πορεύομαι στο τέρμα, εδώ είμαι εγώ, στο τέρμα είναι ο Θεός και θέλω να βαδίσω αυτόν τον δρόμο. Πάω να τον βαδίσω και μπροστά μου έχω ένα βράχο, έχω ένα βουνό το οποίο δεν με αφήνει να πάω στον δρόμο μου, είναι μπροστά μου συνέχεια. Πρέπει αυτόν τον βράχο να τον σπάσω, πρέπει να συντρίψω τον βράχο, πρέπει να τον πετάξω, να τον φύγω από τον δρόμο, να μην με εμποδίζει συνέχεια, να είναι μέσα στα πόδια μου συνεχώς, να μην είναι μπροστά μου ώστε να μην με αφήνει να πορευθώ τον δρόμο αυτόν τον οποίο ξεκίνησα. Αυτό σημαίνει η ανομία μου και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Την έχω συνέχεια μπροστά μου, ό,τι και να πάω και να κάνω. Προπάντων, στη σχέση μου με τον Θεό. Ακόμα όμως πρέπει να ξέρουμε ότι η αμαρτία, το τραύμα, έχει μια ιδιότητα, ας την πούμε έτσι, και ψυχολογική, να συνοδεύει τον άνθρωπο, να τον ακολουθεί σαν τη σκιά. Ο άνθρωπος, όλοι μας, σαν τη σκιά του εαυτού μας, μας ακολουθούν οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας, οι πτώσεις μας, τα λατώματά μας. Είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτα έρχεται συνεχώς μαζί μας. Μπορεί να το κρύβουμε, να μην το αφήνουμε να φανεί, να μην θέλουμε να το δούμε, να προσπαθούμε να το καλύψουμε. Όμως αυτό ακολουθεί συνέχεια και είναι και μαζί μας, είναι και μπροστά μας, μας ακολουθεί και ξοπίσω μας. Στέκει μπροστά μας. Όμως αυτό το πράγμα άραγε είναι μπροστά μας για να μας πείσει ότι σταμάτα πλέον το δρόμο και δεν μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το πράγμα. Θα κουβαλάς μαζί σου τον εαυτό σου, το πρόβλημα σου, την αμαρτία σου, το έγκλημα σου. Θα μας κυνηγά όπως οι ερηνίες της μυθολογίας, της ειδωλολατρίας, ας πούμε, να μας κατασπαράξει και να μας διαλύσει. Όχι. Διότι το λέει πιο κάτω ο Δαβίδ. Περιγράφει ότι ξέρω την αμαρτία μου, τη βλέπω μπροστά μου, την έχω μαζί μου, με ακολουθά συνέχεια, είναι εμπόδιο σε μένα, είναι στέκει συνεχώς μπροστά μου, αλλά αμέσως φεύγει από αυτόν το απαισιόδοξο και λέει πιο κάτω: «Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεις τις λόγεις σου και νικήσεις το κρίνες θέση». Βλέπετε, σαν να αναβαίνει τώρα, ας πούμε, τρόποντινά, από την πεζότητα της πτώσης και αμέσως αναφέρεται προς τον Θεό, λέγοντας «Συ», μόνο με αυτή τη λέξη, «σε σένα μόνο», έφυγε από τον δρόμο τον επίγειο και ανέβηκε πλέον προς τον Θεό και του λέει: «Ναι, παρά τα αυτά όμως, που ξέρω την αμαρτία μου, ξέρω την ανομία μου, είναι μαζί μου, είναι εμπόδιο, είναι τραύμα, είναι όλα αυτά τα πράγματα, όμως γνωρίζω ότι μόνον ενώπιον σου, σε σέναν και μόνον αμάρτησα και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα». Άρα έχω να κάνω με σέναν, όχι με άλλους. Ξέρετε, αυτή η αναφορά μας προς τον Θεό είναι αιτία θάρρους. Λέει κάπως ο γεροντικό ότι κάποιος μοναχός ασκητής έπεσε σε μεγάλες αμαρτίες. Και πήγαινε ο διάβολος και του έλεγε: «Δεν πρόκειται να σωθείς. Έπεσε σε τόσες μεγάλες αμαρτίες, είσαι χαμένος». Και αυτός απαντούσε: «Εάν έπεσα σε αμαρτίες και αν έχω να κάνω με κάποιον, κριτής μου και δικαστής μου είναι ο Θεός. Εγώ με τον Θεό θα κάνω καλά. Εσύ να μην εκατέβεσαι. Δικηγόρους δεν χρειάζομαι. Εγώ αμάρτησα στον Θεό, με τον Θεό θα δικαστώ. Είμαι παιδί του Θεού, είμαι τέκνον του Θεού και αυτός είναι πατέρας μου. Θα απολογηθώ και θα δώσω λόγον εις τον Θεό. Δεν θα δώσω λόγο στον διάβολο, ούτε λόγο σε κανέναν άλλον. Μόνο στον Θεό θα λογοδοτήσω». Που σημαίνει ότι αντρώ θάρρος, έτσι. Δεν είναι ο Θεός ένας κριτής, αδέκαστος, άδικος, απάνθρωπος, αλλά είναι ο ελεήμων και ο ιχτήρμων και ο φιλάνθρωπος, ουράνιος πατέρας μας. Άρα, όταν μας καλύπτει η αμαρτία, τότε θα πούμε: «Ναι, αμάρτησα, είμαι αυτός που είμαι, έχω όλα αυτά τα οποία έχω, όντως έτσι είναι, αλλά δεν έχω να κάνω με κανέναν άλλον παρά μόνο με τον Θεό τον ίδιο. Έχω την ελπίδα μου στον Θεό». Και του λέω, θα πω του Θεού: «Σε σένα και μόνο σε σένα αμάρτησα. Άρα και μόνο με σένα έχω να κάνω. Και αν έχω να μιλήσω και αν έχω να απαντήσω και αν έχω να κριθώ και αν έχω να λογοδοτήσω, αυτό θα το κάνω μόνο με τον Θεό και με κανέναν άλλον. Δεν αποδέχομαι κανέναν άλλον, ούτε ως μεσίτη, ούτε ως κριτή, ούτε ως δικαστή, ούτε ως δικηγόρο, ούτε ως κανέναν απολύτως». Είναι παρηγορία ότι έχουμε κατευθείαν σχέση με τον Θεό Πατέρα μας. Άρα λοιπόν και από Αυτόν και μόνον ζητούμε την άφεση των αμαρτιών μας. Δεν ζητούμε άφεση ούτε από τον κόσμο, ούτε από τους δαίμονες, ούτε από τους ανθρώπους, ούτε από κανέναν. Ζητούμε άφεση από τον Θεό, από Αυτόν εις τον οποίο αμαρτήσαμε, από Αυτόν από τον οποίο ζητούμε να ελευθερωθεί ο δρόμος για να το συναντήσουμε. Αυτό είναι το τέρμα του δρόμου μας. Δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτό είναι που αφορά εμάς και μόνον. Στο Θεό λοιπόν είναι η αναφορά μας και η αναγωγή μας. Για να φανείς λοιπόν, όπως λέει εδώ η μετάφραση, διότι λέει «Ισέ και μόνον αμάρτησα και διέπραξα εκείνο το οποίο είναι στους οθαρμούς σου πονηρών, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε». Που σημαίνει ότι για να φανεί, όχι δεν αμάρτησα εγώ για να φανεί η εσπλαχνία του Θεού, αλλά φαίνεται η εσπλαχνία του Θεού και ότι τελικά ο Θεός είναι δίκαιος, δεν μετέχει στην αμαρτία και όταν πάει κάποιος να κρίνει τον Θεό, ο Θεός δικαιώνεται. Και ότι αίτιος της αμαρτίας δεν είναι ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος. Και όταν έχουμε να κριθούμε εμείς και ο Θεός, δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να φανεί άδικος και να φανεί, ας πούμε, κατακεκριμένος. Ο Θεός είναι αθώος από την αμαρτία τη δική μας. Ο Θεός είναι αμέτωχος της πτώσης μας. Ο Θεός είναι ανένοχος από τα δικά μας λάθη. Ουδέποτε και πουδενή λόγο και εν ουδεμιά περιπτώσει ο Θεός ευθύνεται έστω και στο απειροελάχιστο για τη δική μας συντριβή και για τη δική μας αμαρτία. Δεν πρόκειται ποτέ ο άνθρωπος να δώσει στον Θεό έστω και ένα ψήγμα ενοχής, ότι ναι μεν εγώ αμάρτησα, αλλά και εσύ Θεέ μου, εάν έκαμνες αυτόν, εγώ δεν θα αμάρτηνα. Όχι. Η αμαρτία και οι πτώσεις βαραίνει εμάς εξ ολοκλήρου, ουδέποτε τον Θεό και πουδενή λόγω των Θεών. Εθυμίστε πάλι στην Γένεση, στην Παλαιά Διαθήκη, που όταν έγινε η πτώση των πρωτοπλάστων, Και πήγαινε ο Θεός τροποντινά να συναντήσει τους πρωτόπλαστους, τότε δεν του είπαν «Ελέησέ μας Θεέ μου κατά το μέγα σου έλεος» που είπε ο Δαβίδ, αλλά είπαν ότι «Εσύ φταίεις, η γυναίκα που μου έδωσες με παρέσυρε», είπε ο Αδάμ. Και η Εύα είπε «Το φίδι με παρέσυρε». Ο ένας έριξε την ενοχή στον άλλο και η ενοχή εκείνη πήγαινε στον Θεό. Δεν επήραν το σφάλμα πάνω τους να πούν «Ναι, συγγνώμη, ναι, κάναμε λάθος, είμαστε». Εάν ο Αδάμ ζητούσε συγγνώμη από τον Θεό και μετανοούσε, δεν θα γίνονταν τα υπόλοιπα. Αλλά βλέπετε, η αμαρτία και ο εγωισμός γεννά έναν αίσθημα να φορτώσουμε εις τον Θεό τη δική μας αμαρτία. Και αυτόν τον λόγο και δεν θεραπευόμεθα ύστερα και μας φταίει ο Θεός και αιτιόμεθα τον Θεό μετά. Ο Θεός φταίει. Ο Θεός με έκαμε εμέναν έτσι. Εγώ δεν ήμουν έτσι ή δεν ήθελα να γίνω έτσι. Αν ήμουν άλλος πως, αν γεννούμουν σε μια άλλη οικογένεια, αν ήμουν με άλλες συνθήκες, αν δεν ήμουν έτσι, αν ήμουν αλλιώς, ξέρω εγώ, σε άλλη χώρα, σε άλλη εποχή, σε άλλα γεγονότα, σε άλλα πράγματα, δεν θα το έκανα. Όχι. Ο άνθρωπος που λέει αυτό δεν θεραπεύεται. Δεν βάζει το χέρι του στον τύπο των ύλων να θεραπεύσει τον εαυτόν του. Ο Δαβίδ ήταν προφήτης, ήταν πνευματικός άνθρωπος. Ήξερε την τέχνη της μετανοίας. Είναι μια τέχνη μετάνοια. Δεν εφόρτωσε σε κανέναν την αμαρτία. Δεν είπε «Καλά, εντάξει, φταίω κι εγώ, αλλά αν δεν την έβλεπα τη Βυρσαβέ όταν έκαμνε μπάνιο ή ξέρω εγώ αν δεν τον παράθυρο της ανοιχτών, δεν θα γίνονταν αυτό. Ή αν με πρόσεχες Θεέ μου, ήταν ανάγκη να με αφήσεις να πάω εκεί, δεν μπορείς να πάρεις κάπου αλλού». Τίποτα. Δεν εμετέθεσε την ευθύνη σε κανέναν. Επήρε την ευθύνη πάνω του, είπε «Την ανομία μου τη γνωρίζω, την αποδέχομαι, την βλέπω, είναι ενώπιον μου διαπαντός, ξέρω ότι αμάρτησα ενώπιον σου εγώ σε σέναν και όχι εσύ σε μένα. Εγώ αμάρτησα σε σέναν. Για να φανεί ότι εγώ είμαι αίτιος της αμαρτίας και ότι στην κρίση δεν πρόκειται εσύ Θεέ μου να κριθείς και να δικαστείς και να σου αποδοθείς έναν μορφή και τη δική μου αμαρτία. Εγώ την αναλαμβάνω, αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι έχω να κάνω και με σένα, τον επουράνιο Θεό, τον Πατέρα, τον Ιχτήρμονα, τον Ελεήμον». Βλέπετε, πιάνει σωστά τις διαστάσεις των πραγμάτων ο Δαβίδ. Βάζει τον εαυτόν του στις σωστές διαστάσεις της αμαρτίας του, του λάθους του, του τραύματός του, τον βάζει σωστά. Βάζει την αμαρτία σωστά μπροστά του, τη γνωρίζω, είναι ενώπιον μου διαπαντός. Βάζει τον Θεό στη σωστή θέση μέσα του. Βάζει τον Θεό ότι είναι Ιχτήρμον και πολυέλεος και έχει το μέγα έλεος. Είναι ανένοχος ο Θεός για την αμαρτία και αφού τα βάλει όλα στις σωστές θέσεις, τότε αρχίζει να ενεργοποιεί πλέον αυτήν την πορεία της μετανοίας και αρχίζει να φέρνει τροποντινά τη δικαιολογία της φύσεώς του, λέγοντας το εξής, πιο κάτω. «Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίας εκίσησέ με μήτυρ μου. Διότι, λέει Θεέ μου, έπεσα και αμάρτησα και τα έκαμα θάλασσα. Όχι διότι φταίς εσύ, εγώ φταίω, αλλά παρά τα αυτά όμως φαίνει τροποντινά και έναν παρηγορητικό λόγο και δεν αφήνει τον αυτόν να πέσει στην απόγνωση. Και λέει αμάν τι έκαμα και πώς το έκαμα και ποιος είμαι εγώ. Και λέει τροποντινά, λέει του Θεού, τι περιμένεις που μέναν. Αφού είμαι άνθρωπος, ταλέπορος, αμαρτωλός, με εν ανομίες συνελήφθην. Με συνέλαβε η μητέρα μου μέσα στην κοιλιά της, μέσα σε ανομίες και με γέννησε μέσα σε αμαρτίες. Όχι ότι η γέννηση του παιδιού είναι αμαρτωλή και η σύλληψη του μωρού είναι άνομη και παράνομη και φιλίδινη, όχι. Αλλά θέλει να πει με αυτό ότι μετά την πτώση του ανθρώπου, με την πτώση του ανθρώπου και το γεγονός πλέον της προπατορικής ασθένειας η οποία μεταβιβάζεται από μας κληρονομικά, αυτή η ανομία και η αμαρτία της προπατορικής αρρώστιας την οποία έχουμε όλοι πάνω μας, δυστυχώς την κουβαλούμε. Είμαστε μεταπτωτικοί άνθρωποι, είμαστε πεπτωκώτες. Τι περιμένεις που με έναν τρόποντινα, αφού είμαι άχρηστος, έχω μέσα μου αυτήν την ταλαιπωρία εκφύσεώς μου. Είμαι αυτός που είμαι εκφύσεως. Έτσι είμαι πλέον, έτσι είναι η φύση μου. Είναι άρρωστη, συντετριμένη, ταλέπορη, αμαρτωλή, όλα αυτά τα οποία εκκληρονόμησα λόγω της απτώσεως μου και λόγω της κακής μου προαιρέσεως. Από τη μια είναι αυτό, για να δείξει την ανθρώπινη διάσταση, όχι την απόγνωση, αλλά όπως είναι ο άνθρωπος. Και μετά λέει του Θεού, «Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη». Όμως λέει, «Εσύ αγάπησες την αλήθεια, ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπη σας». Ναι, εγώ είμαι αυτός που είμαι, ο αμαρτωλός, ο εσκοτισμένος, ο ψεύτης, ο ταλέπορος, ο άνομος, ο πόρνος, ο μοιχός, ο φωνιάς, όλα αυτά τα πράγματα. Εσύ όμως, βλέπετε, θα το δούμε συνέχεια στους ψαλμούς αυτό, μια από τη μια και μια από την άλλη. Ο άνθρωπος και ο Θεός. Ο άνθρωπος μέσα στην ταλαιπωρία του και ο Θεός μέσα στην απόλυτη αγάπη του, ώστε ο άνθρωπος να έχει την ισορροπία. Μεταβαίνει λοιπόν από τη μια ανομίες συνελήφθη και αμαρτίες εκεί σε μημήτη μου και αμέσως μετά ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπη σας. Εσύ αγαπάς και αγάπησες την αλήθεια. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Μου εδήλωσες και μου έκαμες φανερόν, αυτό σημαίνει εδήλωσες, με εφανέρωσες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Μου έδειξες δηλαδή όλους τους μυστικούς εκείνους θησαυρούς της χάριτός σου, διότι αγαπάς την αλήθεια, διότι αγαπάς τον άνθρωπο ο οποίος ψάχνει την αλήθεια, που αναζητεί την αλήθεια. Δεν απατάς τον άνθρωπο, δεν τον κοροϊδεύεις εσύ, ούτε εσύ κοροϊδεύεις τον άλλο, αλλά ούτε περιφρονείς αυτόν που όντως αναζητεί το αληθές. Και μου εδήλωσες και μου εφανέρωσες όλα αυτά τα οποία είναι μέσα στην άπειρη σοφία σου. Γιατί το λέει ο Δαβίδ, υπενθυμίζεις τον Θεό όλην εκείνην τρόπον την να υπενθύμιση, ας την πούμε έτσι, υπενθυμίζει τρόπον την να τη μεγάλη εσπλαχνία του Θεού, ότι παρά ταύτα Θεέ μου εσύ δεν με απεστράφηκες, μου έδειξες τον πλούτον των χαρισμάτων σου, μου έδειξες ποιος είσαι, ξέρω ποιος είσαι, δεν μου είσαι άγνωστος, δεν σε αγνώ, δεν έχω παρεξηγημένη εικόνα για σένα ότι είσαι εκείνος ο κακούργος, ο θυμώδης, ο τιμωρός. Ξέρω ότι είσαι Θεός ο οποίος αγαπάς την αλήθεια και έχεις πλήθος ηχτυρμών και έχεις μέγα έλεος. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Και ξέρει πολύ καλά ο προφήτης πώς ενεργεί ο Θεός. Σαν εμείς όταν λέμε, μα εγώ τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να θύμωσε, μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, ότι ταράχτηκε, αλλά τον ξέρω καλά. Δεν είναι αυτός που φαίνεται. Ξέρω ότι είναι καλός άνθρωπος. Έχει μέσα στην καρδιά του καλοσύνη. Δεν θα μου κάνει τίποτε. Και εδώ ο Δαβίδ αυτό θέλει να πει, ότι εσύ Θεέ μου, μου εγνώρισες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Μου έδειξες τον πλούτον της χάριτός σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Σε γνωρίζω πολύ καλά, όπως και εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ ταλέπορος, ξέρω και εγώ όμως ποιος είσαι εσύ φιλάνθρωπος. Και γίνεται αυτή η ισορροπία από την μια γνώση της ανθρώπινης μου αθλειότητας και από την άλλη γνώση της θεϊκής μεγαλειότητας και αγάπης του Θεού, που έρχεται πλέον η ισορροπία μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Ναι μεν είμαι αυτός που είμαι, αλλά ο Θεός είναι αυτός που είναι, όντως αυτός που είναι. Και ο άνθρωπος, έχοντας αυτήν την αίσθηση, δεν πέφτει ούτε στην απόγνωση, στην απελπισία που είναι αμαρτία, ούτε στην περιφρόνηση όμως που να σβήνει τρόποντινά τον Θεό και τη σχέση του με τον Θεό, αλλά προχωρά ισορροπημένα, σταθερά, αρμονικά, με την, αυτήν την μεγάλη χάρη και τη μεγάλη χαρά της μετανοίας. Η λύπη της μετανοίας γεννά χαράν στην καρδιά του ανθρώπου. Η κατά Θεόν λύπη μετάνοια να απεργάζεται και χαράν πολύ να απεργάζεται. Η κοσμική λύπη γεννά απόγνωση, γεννά σκότος, γεννά αποθάρρυση, γεννά θάνατο. Γι' αυτό ο αγώνας όλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ευρίσκεται στην αμαρτία να μην απογεινώσει ποτέ, να μην χάνει το θάρρος του. Να ξέρει ότι υπάρχει ο Θεός ο οποίος είναι υπεράνω της αμαρτίας του. Δεν είναι ποτέ δυνατόν ό,τι και αν έκαμες και ό,τι και αν είσαι να νικήσεις την εσπλαχνία του Θεού. Αυτό θέλει να πει η Γραφή, το Ευαγγέλιο, ο προφήτης, ο Δαβίδη πάντες. Αυτό περιγράφει συνεχώς. Και ο ψαλμός αυτός ακριβώς μας δίνει τις σωστές θέσεις και όπως θα δούμε και στη συνέχεια το δρόμο αυτών της μετανοίας, το πόσο ο Θεός ανορθώνει τον πεπτωκόταν άνθρωπον, τον τραυματισμένον άνθρωπον. Εδώ όμως πρέπει να σταματήσουμε και να συνεχίσουμε με βοήθεια του Θεού πάλι στις 15 μέρες που θα είμαστε εδώ με τη χάρη του Θεού. Να κάνουμε την προσευχή μας και σιγά σιγά παρακαλώ να βγούμε από τον ναό μόλις τελειώσουμε την προσευχή για να μπορέσουν να συνεχίσουν την ακολουθία στην Εκκλησία και να μην κάνουμε φασαρία. Δύο ανακοινώσεις. Αύριο, Πέμπτη, η ώρα 6:30 το απόγευμα, εις τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος θα έχουμε την ευλογία για ένα βράδυ μόνο, Πέμπτη βράδυ και την Παρασκευή μέχρι το απόγευμα, να έχουμε μαζί μας ένα τεμάχιο από το αλείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος. Το μεταφέρει στην Κύπρο ο Μητροπολίτης Κερκύρας αυτό το τεμάχιο του λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος. Και επειδή εδώ έχουμε τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, έτσι για ένα βράδυ θα είναι κοντά μας το λείψανο. Η ώρα 6:30 το απόγευμα θα γίνει η υποδοχή του λειψάνου εις τον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στην Ομόνια και εν συνεχεία θα ακολουθήσει αγρυπνία και θεία λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα. Έτσι, όσοι μπορείτε, μπορείτε να έρθετε στην υποδοχή και στην αγρυπνία και να προσκυνήσετε το τεμάχιο του λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος. Επίσης, στις 6 Μαΐου, δηλαδή, όχι αυτήν την Κυριακή, την άλλη, θα γίνει αρχιερατική λειτουργία στη Μητρόπολη, εδώ στον ναό, στην Καθολική, και εν συνεχεία, στο προάβλιο του ναού, θα γίνει ένα φιλανθρωπικό πανηγύρι με διάφορες εκδηλώσεις και με διάφορα φιλανθρωπικές αγορές και πωλήσεις γλυκών και διαφόρων πραγμάτων, ώστε ό,τι χρήματα μαζευτούν να χρησιμοποιηθούν εις το ταμείο των πτωχών της ελεημοσύνης, το οποίο υπάρχει, να δοθούν σε αδελφούς μας που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό όσοι μπορείτε παρακαλώ την 6 Μαΐου την Κυριακή να έρθετε εδώ στην Εκκλησία, στην Καθολική και συνεχεία στο προάβλιο του ναού να μετάσχουμε σε αυτήν την καλή εκδήλωση που κάνουν αδελφοί μας με όλη την καλή διάθεση και την καλή πρόθεση για να βοηθήσουν η συνενίσχυση της φιλανθρωπίας και του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας. Αύριο το βράδυ λοιπόν αγρυπνία στον Άγιο Σπυρίδωνα και στις 6 Μαΐου εδώ η λειτουργία και το φιλανθρωπική πανήγυρις που θα γίνει. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα εμών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως του των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.